VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพระศุกร์ที่11มิถุนายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐบาลทั่วโลกเดินหน้าแผนห้ามตำรวจล็อกคอผู้ต้องสงสัยระหว่างการจับกุมน้องชายจอร์จฟลอยด์เรียกร้องรัฐสภาสหรัฐปฏิรูประบบตำรวจอเมริกันหลายรัฐในสหรัฐยกระดับคุมเข้มรอบใหม่หลังจากที่มีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นหลังเปิดเศรษฐกิจในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานพิเศษเมื่อครูฝึกและผู้เชี่ยวชาญพิเศษเชื้อสายไทยจากโรงเรียนฝึกตำรวจนครชิคาโกให้ความเห็นและเปรียบเทียบหลักปฏิบัติของตำรวจในสหรัฐจากกรณีการใช้กำลังเกินกว่าเหตุของตำรวจมินนีอาโพลิสจนกลายเป็นต้นเหตุการชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมในหลายเมืองทั่วสหรัฐในขณะนี้ตามด้วยข่าวธุรกิจนะครับจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเตรียมทดลองวัคซีนต้านโควิดกับมนุษย์กรกฎาคมนี้และส่งท้ายวันนี้นะครับเมืองในอิตาลีปักป้ายขายบ้านราคา1ยูโรพร้อมชูโฆษณาปลอดโควิดติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับน้องชายของจอร์จฟลอยด์ชายผิวสีผู้เสียชีวิตระหว่างการจับกุมของตำรวจมินนีแอโพลิสเรียกร้องสภาสหรัฐเร่งปฏิรูประบบตำรวจอเมริกันเพื่อยุติการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุของผู้บังคับใช้กฎหมายและความอยุติธรรมต่อคนต่างผิวสีในสหรัฐนายฟิโลนิสฟลอยด์วัย42ปีน้องชายของจอร์จฟลอยด์ชายผิวสีวัย46ปีที่เสียชีวิตระหว่างถูกตำรวจควบคุมตัวในรัฐมินนิโซตาขึ้นให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการด้านตุลาการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นใจความตอนหนึ่งระบุว่าเขาไม่สามารถบอกได้ว่าเจ็บปวดแค่ไหนที่ต้องเห็นพี่ชายที่เขานับถือและยึดถือเป็นแบบอย่างต้องเสียชีวิตไปและได้เห็นว่าเขาร้องขอตำรวจให้ได้พบหน้าแม่ก่อนสิ้นใจและยังบอกได้ว่าเขาเหนื่อยกับความเจ็บปวดที่ต้องเห็นคนผิวสีถูกสังหารอย่างไร้เหตุผลเขาจึงต้องมาที่นี่เพื่อขอร้องให้สภาผู้ทรงเกียรติทำให้เหตุการณ์เช่นนี้จบลงเสียทีการขึ้นกล่าวของฟลอยด์มีขึ้นระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีวาระการพิจารณาการปฏิรูประบบตำรวจสหรัฐและการผ่านร่างกฎหมายห้ามตำรวจใช้กำลังเกินกว่าเหตุกับประชาชนโดยคาดว่าจะได้เห็นความชัดเจนในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้แต่ในระหว่างนี้รัฐบาลท้องถิ่นในรัฐแคลิฟอร์เนียรัฐโคโลราโดมินนิโซตาและล่าสุดรัฐแอริโซนาได้ผลักดันมาตรการห้ามตำรวจล็อกคอผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาระหว่างการจับกุมหลังการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ขณะที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนมีคำสั่งให้โยกงบตำรวจพอร์ตแลนด์7ล้านดอลลาร์ไปมอบให้โครงการช่วยเหลือคนผิวสีในพื้นที่แทนเช่นเดียวกับมหานครนิวยอร์กและนครลอสแอนเจลิสที่ผลักดันโครงการลักษณะเดียวกันนี้ในระดับท้องถิ่นด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลทั่วโลกและในหลายเมืองใหญ่ทั่วอเมริกาเดินหน้าคำสั่งห้ามตำรวจล็อกคอผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาระหว่างการจับกุมตามรายงานของ CNN นะครับเริ่มที่รัฐบาลฝรั่งเศสประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าตำรวจจะไม่สามารถใช้การล็อกคอเพื่อควบคุมตัวประชาชนได้อีกต่อไปและจะยกเลิกการใช้วิธีดังกล่าวในการฝึกสอนตำรวจฝรั่งเศสหลังจากที่ชาวฝรั่งเศสกว่า 23,000 คนเดินขบวนเมื่อวันเสาร์เรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรงของตำรวจส่วนที่รัฐนิวยอร์กนะครับทางการท้องถิ่นผ่านร่างกฎหมายเอริกการ์เนอร์ Anti-Choke Act คือการห้ามตำรวจล็อกคอระหว่างการจับกุมซึ่งภายใต้กฎหมายดังกล่าวผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกสูงสุด15ปีและที่เมืองมินนีแอโพลิสนะครับศาลเขตปกครองเฮนนิพินเคานตี้มีคำสั่งให้ตำรวจยุติการรัดคอหรือล็อกคอในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้ศาลเฮนนิพินเคานตี้ยังมีคำสั่งให้ตำรวจสามารถขัดขวางหรือรายงานผู้บังคับบัญชาหากพบการกระทำที่รุนแรงที่เข้าข่ายของตำรวจนายอื่นนะครับไม่เช่นนั้นจะถือว่ามีความผิดรุนแรงเท่ากับตำรวจที่ก่อเหตุ ทั้งนี้ตามข้อมูลของ CNN ให้คำจำกัดความว่าการรัดคอหรือที่เรียกรวมๆว่าโชคโฮสนั้นคือวิธีการของตำรวจในการควบคุมผู้ต้องสงสัยด้วยการใช้แขนหรือขากดรัดที่ลำคอนะครับซึ่งกลายเป็นประเด็นถกเถียงถึงความเหมาะสมของการใช้มาตรการดังกล่าวหลังจากการเสียชีวิตของนายเอริกการ์เนอร์เมื่อปี2014และวันนี้นะครับทาง VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานพิเศษพูดคุยกับคุณตระกูลรักศิลปะดุริยางครูฝึกและผู้เชี่ยวชาญพิเศษเชื้อสายไทยที่โรงเรียนฝึกตำรวจนครชิคาโกรัฐอิลลินอยหรือชิคาโกพีดีนะครับซึ่งได้ให้ความเห็นและเปรียบเทียบหลักปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสหรัฐหลังเกิดกรณีการใช้กำลังเกินกว่าเหตุของตำรวจจนทำให้นายจอร์จฟลอยด์เสียชีวิตและเป็นต้นเหตุของการชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมในหลายเมืองทั่วสหรัฐอยู่ในขณะนี้นะครับคุณพินิจการตุลาชมสรุปการสนทนากับครูฝึกตำรวจสหรัฐเชื้อสายไทยผู้นี้มาเสนอครับ
ในวงการตำรวจเลยนะครับผมพูดได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราอายมากนะครับเป็นสิ่งที่เสียกันในวงการตำรวจมากเพราะอย่างผมอย่างเพื่อนผมที่ LA ผมก็มีเพื่อนที่ NYPD เนี่ยเราก็จะคุยกันจากโรงเรียนสอนตำรวจที่ LA โรงเรียนสอนตำรวจที่ NYPD เราจะปรึกษากันเรื่องการฝึกจะคุยกันนะครับคือมันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบว่าเป็นแผลเป็นจริงๆครับของขององค์กรตำรวจเพราะว่าเราไม่ฝึกอย่างนี้เราไม่ปฏิบัติงานอย่างนี้มันไม่ได้อยู่ในตำราเลยครับที่จะเอาหัวเข่าดันให้จนคนนี้เสียชีวิตนะครับ
ครับคำยืนยันของเจ้าหน้าที่ตระกูลรักศิลปะดุริยางครูฝึกหรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากโรงเรียนฝึกตำรวจนครชิคาโกในรัฐอิลลินอยบอกถึงปฏิกิริยาจากวงการครูฝึกตำรวจในสหรัฐอเมริกาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายจอร์จฟลอยด์ชายชาวผิวสีวัย46ปีที่เสียชีวิตระหว่างถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนครมินนาโพลิสควบคุมตัวเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครูฝึกเชื้อสายไทยซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎการใช้กำลังหรือ use of force ของชิคาโก PD ย้ำว่าแนวทางการฝึกและหลักปฏิบัติด้านยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายนั้นจะมีหลักปฏิบัติชัดเจนตั้งแต่ขั้นตอนการใส่กุญแจมือการเรียกกำลังเสริมในกรณีที่จำเป็นทางยุทธวิธีส่วนการจับผู้ต้องหานอนคว่ำหน้านั้นจะใช้เมื่อต้องการควบคุมสถานการณ์ในระยะเวลาหนึ่งเพื่อความปลอดภัยเท่านั้น
ในการฝึกยุทธวิธีเราเนี่ยเราใช้ตำแหน่งที่ให้คนร้ายนอนอยู่ถูกเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่ปลอดภัยที่สุดใส่กุญแจมือปุ๊บนะครับเราต้องพลิกเขาขึ้นข้างๆทันทีไม่งั้นก็เอาเขาขึ้นมานั่งนะครับในให้ช่วงที่อยู่ที่คว่ำหน้าลงเนี่ยให้เวลาที่น้อยที่สุดเพราะการฝึกของเราต้องให้ความสำคัญของการหายใจของคนทุกคนที่เราจับคุม
ครูฝึกตระกูลรักจำว่าการใช้น้ำหนักตัวหรือหัวเข่ากดลงไปที่ลำคอหรือลำตัวของผู้ต้องหาในขณะที่ถูกพันธนาการกุญแจมืออยู่กับพื้นนั้นถือเป็นข้อห้ามสำหรับการปฏิบัติในองค์กรตำรวจหลายแห่งทั่วสหรัฐ
เดี๋ยวนี้การฝึกที่ชิคาโกเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ปีมาแล้วครับห้ามมีกฎระเบียบออกมาแล้วผมยังจำได้เลยว่าปี 2009-2008 เนี่ยกฎออกมาเลยว่าห้ามเอาเข่าไปวางที่ตรงคอหรือตรงไหล่เอาน้ำหนักตัวเราเนี่ยนะครับถ้าเราใส่กุญแจมือเขาแล้วเพราะว่าจะทำให้มีอาการ positional asphyxia ขึ้นมานะครับที่เขาเรียกกันหายใจจะไม่ออกแล้วก็จะมีปัญหากับคนคนนั้นคุณฟลอยด์เนี่ยอาจจะไม่ได้ทำตั้งใจที่จะเหมือนจะลุกขึ้นนะฮะคือแค่เขาปอดเขาหรือว่าไหล่เขาเนี่ยขยายตัวขึ้นเท่านั้นเองคนที่เอาเข่าดันอยู่ก็เหมือนแบบเขาจะขัดขืนแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ขัดขืนเขาต้องการออกซิเจนเขาจะหายใจเพราะคนหายใจไม่ออกเนี่ยมันอยู่แล้วว่าเหมือนเราจมน้ำใช่ไหมฮะเราก็อยากจะขึ้นหายใจเราก็ต้องทำอะไรที่แล้วแต่เพื่อที่จะเอาออกซิเจนเข้าตัวเองเราได้
ในฐานะครูฝึกตำรวจในอเมริกาที่มีประสบการณ์ทั้งด้านจับคนร้ายและเป็นครูฝึกมานานกว่า18ปีทำให้เจ้าหน้าที่ตระกูลรักต้องนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อนำไปเป็นบทเรียนของข้อผิดพลาดจากเหตุการณ์ดังกล่าวในการสอน
แล้วเรื่องใหญ่เนี่ยมันมีเวลาครับ 8นาทีถูกไหมครับ8นาทีถึง9นาทีในช่วงตั้งแต่ที่ฟลอยด์ลงไปนอนหน้าคว่ำกับพื้นที่เขาเริ่มเอาเข่าดันมันมีหลายประเด็นมากที่ผมจะพูดเรื่องสำคัญที่สุดมันมีเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะต้องตัดสินใจให้ได้นะครับว่าควรที่จะทำอะไรต่อไปควรหรือไม่ควรนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝึกกันนะครับในอเมริกาเนี่ยคนผู้ร้ายคนนี้จะแค่ขโมยของหรือว่าฆ่าคนตายอะไรก็แล้วแต่นะครับความสำคัญก็คือว่าคนคนนี้เป็นการรับผิดชอบ his well being นะครับคืออยู่ในความรับผิดชอบของเราแล้วนะครับคือกฎก็คือเหมือนกับว่า sanctity of life preservation of life นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจต้อง concern เรื่องนี้มาก
พรุ่งนี้ติดตามความคิดเห็นและมุมมองจากประสบการณ์ของตระกูลรักศิลปะดุริยางครูฝึกตำรวจเชื้อสายไทยที่โรงเรียนฝึกตำรวจชิคาโก้เกี่ยวกับบทเรียนและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตศรัทธาวงการผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ในสหรัฐอเมริกาครับพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ไปฟังข่าวกันต่อนะครับผู้ประท้วงในรัฐเวอร์จิเนียทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐช่วยกันล้มอนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์โคลัมบัสซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองริชมันด์ก่อนที่จะจุดไฟเผาและโยนทิ้งทะเลสาบบรรดาผู้ร่วมชุมนุมที่สวนสาธารณะเบิร์ดในเมืองริชมันด์ในวันอังคารต่างตะโกนให้ล้มรูปปั้นของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักเดินเรือผู้ค้นพบทวีปอเมริกาและเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์โลกหนังสือพิมพ์ริชมันด์ไทมส์ดิสแพชรายงานนะครับว่าระหว่างการประท้วงหนึ่งในสมาชิกชุมชนพื้นเมืองในอเมริกาได้ลุกขึ้นพูดถึงการถูกเอารัดเอาเปรียบที่ชนพื้นเมืองได้รับเช่นเดียวกับคนเชื้อสายแอฟริกันในสหรัฐวิดีโอที่เผยแพร่ตามสื่อต่างๆแสดงให้เห็นฝูงชนพากันล้อมรูปปั้นของโคลัมบัสในช่วงค่ำวันอังคารก่อนที่จะช่วยกันใช้เชือกดึงรูปปั้นนั้นลงมาจากฐานและเขียนคำว่าโคลัมบัสคือตัวแทนของการสังหารหมู่ก่อนที่จะจุดไฟเผาและโยนรูปปั้นลงในทะเลสาบบริเวณนั้นนะครับรายงานระบุว่าไม่มีตำรวจในสวนดังกล่าวแต่มีเฮลิคอปเตอร์ตำรวจบินวนเวียนอยู่ด้านบนถือเป็นรูปปั้นคริสโตเฟอร์โคลัมบัสชิ้นแรกในแถบรัฐทางใต้ของสหรัฐที่ถูกทำลายขณะกำลังเกิดการประท้วงใหญ่เพื่อเรียกร้องสิทธิของคนผิวสีและต่อต้านการเหยียดผิวในอเมริการวมทั้งในหลายประเทศทั่วโลกนะครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียและอีกกว่า20รัฐทั่วอเมริกาเผชิญกับยอดผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากโควิด-19หลังการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเมื่อช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทำให้ทางการต้องพิจารณายกระดับการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสกันอีกครั้งตามรายงานของรอยเตอร์แคลิฟอร์เนียประกาศเขตพื้นที่เฝ้าระวังโควิด-19 รอบใหม่รวมถึงนครลอสแอนเจลิสซานตาคลาร่าซาคราเมนโตและเฟสโนซึ่งกระทบกับพลเมืองกว่าครึ่งรัฐนะครับคือมากกว่า18ล้านคนที่พำนักอยู่ในแคลิฟอร์เนียซึ่งอาจจะต้องกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งหากสถานการณ์เลวร้ายลงส่วนรัฐแอริโซนาซึ่งเป็นรัฐแรกๆที่กลับมาเปิดเศรษฐกิจในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมก็เร่งบังคับใช้แผนฉุกเฉินในการรับมือกับการระบาดรอบใหม่นะครับหลังจากพบยอดติดเชื้อพุ่ง 115% ทางด้านผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณสุขของเขตปกครองซาคราเมนโตเคาน์ตี้กล่าวนะครับว่ายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลขณะนี้ส่วนใหญ่มีประวัติการไปเข้าร่วมกิจกรรมกับคนหมู่มากหลังผ่อนคลายล็อกดาวน์เช่นงานปาร์ตี้วันเกิดหรืองานศพและส่วนใหญ่เป็นการรวมตัวกันที่บ้านนะครับขณะที่ทางการในรัฐอื่นๆก็แสดงความกังวลว่าประชาชนเริ่มไม่รักษาระยะห่างทางสังคมและยังไม่รวมผลกระทบจากการเดินขบวนประท้วงเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์ในหลายรัฐทั่วประเทศนะครับทั้งนี้ข้อมูลจากรอยเตอร์สเมื่อวันอังคารพบนะครับว่ามี21รัฐทั่วอเมริกาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องรวมทั้งที่แอริโซนายูทาห์และนิวเม็กซิโกพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 40% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและยอดผู้ติดเชื้อรวมทั่วอเมริกาตอนนี้เกือบ2ล้านคนนะครับเสียชีวิตแล้วกว่า 111,000 คนครับขณะเดียวกันนะครับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD ปิดเผยว่าโควิด -19 ได้ฉุดเศรษฐกิจโลกถดถอยเลวร้ายที่สุดในรอบเกือบศตวรรษนะครับและคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายลงอีกหากมีการระบาดรอบ2ในช่วงปลายปีนี้เลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD เปิดเผยในวันพุธนะครับว่าการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทำให้เกิดภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจและสังคมที่เลวร้ายที่สุดในรอบ60ปีในด้านเศรษฐกิจนั้น OECD ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะหดตัวถึง 6% นับว่าเลวร้ายที่สุดเท่าที่องค์การ OECD ก่อตั้งขึ้นมาและไม่มีประเทศไหนรอดพ้นจากผลกระทบนี้นะครับจากที่ผู้คนหลายร้อยล้านชีวิตต้องตกงานในช่วงโควิด -19 และว่าตัวเลขประมาณการดังกล่าวนั้นยังไม่ได้รวมผลกระทบหากเกิดการระบาดรอบ2ขึ้นซึ่ง OECD ประเมินว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับและอาจทำให้เศรษฐกิจโลกหดตัวถึง 7.6% คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการติดตามรายงานข่าวการประท้วงในสหรัฐและการระบาดของโควิด-19 แบบครอบคลุมแง่มุมต่างๆเวลานี้เราได้จัดทำเซกชันพิเศษเกาะติดการประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมจอร์จฟลอยด์และจับตาสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกซึ่งติดตามได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ครับครับดัชนีหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง300จุดปิดที่ 27,272 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น67จุดปิดที่ 10,020 จุดนะครับและ Standard & Poor's ลดลง17จุดปิดที่ 3,190 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ $1,745 ดอลลาร์กับ40เซนต์ต่อออนนะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท31สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับขณะนี้บริษัทต่างๆแสดงจุดยืนสนับสนุนและให้เงินบริจาคในช่วงแห่งการรณรงค์เรียกร้องความเท่าเทียมกันต่อคนผิวสีหลังการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ชาวแอฟริกันอเมริกันที่เสียชีวิตระหว่างถูกกดคอโดยตำรวจผิวขาวในรัฐมินนิโซตาเมื่อวันที่25พฤษภาคมนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าภาคเอกชนอเมริกันให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนทางการเงินในโครงการเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคมระหว่างคนต่างสีผิวรวมกันแล้วกว่า 1,700 ล้านดอลลาร์ภาพแห่งความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่คนอเมริกันจำนวนมากตระหนักถึงปัญหาการเหยียดสีผิวมหาวิทยาลัยมอนมอธยูนิเวอร์ซิตี้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนไม่นานนี้ซึ่งพบว่าคนอเมริกันประมาณ75%เห็นว่าการเหยียดสีผิวเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศเพิ่มขึ้นจาก50%เมื่อ5ปีก่อนนะครับการที่บริษัทใหญ่ๆแสดงการสนับสนุนการเคลื่อนไหวครั้งนี้ถูกมองว่าถึงเวลาแล้วเช่นกันที่บริษัทควรสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมเองด้วยขณะที่บริษัท Facebook นั้นให้เงินสนับสนุนโครงการที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมบริษัทก็ถูกวิจารณ์ว่ามีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเท่านั้นที่สนับสนุนให้ Facebook เปิดเผยตัวเลขเงินเดือนที่แบ่งตามกลุ่มเพศและกลุ่มสีผิวรอยเตอร์รายงานว่าไม่ถึง4%ของผู้บริหารระดับสูงที่ Facebookเป็นคนเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันซึ่งคนกลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วน13%ของประชากรอเมริกันทั้งหมดรายงานฉบับนี้ระบุด้วยว่าสัดส่วนของคนแอฟริกันอเมริกันที่เป็นผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆเช่น Intel, Twitter, Google และ Microsoft อยู่ในระดับต่ำเช่นกันนะครับและในบรรดา27บริษัทอเมริกันที่เปิดเผยสัดส่วนผู้บริหารระดับสูงที่เป็นชาวแอฟริกันอเมริกันกว่าครึ่งหนึ่งมีผู้บริหารที่เป็นคนกลุ่มนี้เพียงไม่ถึงครึ่งของสัดส่วนจริงตามสถิติประชากรแอฟริกันอเมริกันในสหรัฐทั้งหมดยังอยู่ที่สหรัฐครับ Johnson & Johnson เลื่อนการทดลองวัคซีนต้านโควิด-19 กับมนุษย์ให้เร็วขึ้น2เดือนมาเป็นครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมนี้รอยเตอร์รายงานว่าตารางการทดลองกับมนุษย์ที่เร็วขึ้นทำให้ Johnson & Johnson เข้าร่วมโครงการทดลองวัคซีนสูตรของบริษัทกับกลุ่มทดลองขนาดใหญ่ได้ซึ่งเป็นแผนงานของรัฐบาลอเมริกันในอันที่จะให้มีวัคซีนใช้ได้ก่อนสิ้นปีนี้นะครับบริษัทจะใช้เทคโนโลยีในการทดสอบวัคซีนที่เคยใช้ก ับวัคซีนต้านโรคอีโบลาซึ่งได้รับอนุมัติจากสหภาพยุโรปเมื่อเดือนที่แล้วตามรายงานของรอยเตอร์และส่งท้ายวันนี้ครับสำนักข่าว AP รายงานว่าบริษัทกาแฟ Starbucks คาดว่าจะสูญเสียรายได้ 3,000 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสปัจจุบันเนื่องจากผลทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโคโรนาไวรัสอย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าปัญหาจากโควิด-19 น่าจะบรรเทาลงในช่วงปลายปีนี้หลังจากที่ยอดขายต่อร้านที่เปิดมาแล้วอย่างน้อย1ปีเพิ่มขึ้น6สัปดาห์ติดต่อกันเควินจอห์นสัน CEO ของ Starbucks กล่าวว่าช่วงที่ยากลำบากที่สุดของบริษัทได้ผ่านพ้นไปแล้ว AP รายงานข้อมูลโดยอ้างเอกสารที่บริษัทยื่นต่อทางการว่า Starbucks น่าจะสูญเสียกำไรจากการดำเนินการในไตรมาสนี้ราว 2,000 ถึง 2,200 ล้านดอลลาร์ในช่วงการระบาดหนักของโคโรนาไวรัส Starbucks ต้องปิดรับลูกค้าที่มานั่งในร้านและให้มารับเครื่องดื่มที่หน้าร้านหรือจะรับจากช่องขับรถผ่านได้เท่านั้นในขณะนี้ Starbucks สามารถให้ร้านกาแฟที่มีอยู่ในสหรัฐเกือบทั้งหมดคือ95%จากทั้งหมด 8,000 แห่งเปิดทำการในระดับการเปิดรับลูกค้าที่ต่างกันบริษัทกล่าวว่าแม้ก่อนเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสลูกค้า80%ในสหรัฐเป็นผู้ที่สั่งเครื่องดื่มไปบริโภคนอกร้าน Starbucks กล่าวด้วยว่ายอดขายต่อร้านตลอดทั้งปีงบประมาณที่จะจบลงวันที่27กันยายนน่าจะลดลงราว110-20ครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายกันในวันนี้นะครับมีรายงานการศึกษาจาก Harvard Medical School นะครับซึ่งเปิดเผยว่าโควิด-19 เริ่มพบครั้งแรกที่ประเทศจีนตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมปีที่แล้วจากเดิมที่หลายฝ่ายเชื่อว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้เริ่มพบครั้งแรกเมื่อปลายเดือนธันวาคมการศึกษาของ Harvard Medical School วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตของประชาชนที่เมืองอู่ฮั่นพบว่ามีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วการวิจัยนี้วิเคราะห์การค้นหาข้อมูลในไปตู้ Search Engine ของจีนนะครับและยังพบว่าชาวจีนค้นหาคำว่าไอและท้องเสียในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมปี2019ซึ่งตรงกับข้อมูลอาการของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล5แห่งจาก6แห่งในเมืองอู่ฮั่นอย่างไรก็ตามทาง Harvard Medical School ยอมรับนะครับว่ายังมีข้อจำกัดหลายอย่างในการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมบวกกับการรักษาในโรงพยาบาลและการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพราะอาจยังไม่เป็นเครื่องบ่งชี้ที่ชัดเจนมากพอสำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศจีนนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับและส่งท้ายวันนี้นะครับข่าวดีสำหรับผู้ที่อยากจะหลบภัยโควิด-19 ไปอยู่ที่เมืองในอิซึ่งขนาบด้วยทะเล2แห่งนะครับเพราะนายกเทศมนตรีของเมืองที่ว่านี้เสนอบ้านหลายหลังที่คุณอาจจะซื้อได้ในราคาเพียงแค่1ยูโรเท่านั้นนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานจากผู้สื่อข่าวของ CNN มานำเสนอส่งท้ายครับ
อิตาลีถ้าคุณกำลังมองหาบ้านใหม่ที่เมืองเนเปิลมิลานกรุงโรมหรือแม้กระทั่งในนครเวนิสแหล่งท่องเที่ยวสำคัญซึ่งเพิ่งมีปัญหาน้ำท่วมคุณอาจต้องเสียใจนะครับจากราคาและค่าครองชีพที่สูงรวมทั้งจากสภาพแวดล้อมของความเป็นเมืองที่ห่างไกลจากธรรมชาติแต่อย่าเพิ่งหมดกำลังใจเพราะว่านายกเทศมนตรีของเมืองชินเควฟอนดริเมืองเก่าเล็กๆทางใต้ของอิตาลีที่อยู่ตรงส่วนปลายของรองเท้าบูทบอกว่าตอนนี้เธอมีบ้านเก่าประมาณ10หลังพร้อมขายให้ผู้สนใจในราคาเพียงแค่1ยูโรเท่านั้นเองจุดเด่นของเมืองชินเควฟอนดริในย่านคาลาเบียทางใต้ของอิตาลีนี้นอกจากจะมีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงแล้วเมืองที่ว่านี้ยังขนาบด้วย2ทะเลคือทะเลไอโอเนียนกับทะเลเทอริเนียนและอยู่ห่างจากชายหาดเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเอง นอกจากนั้นชินเควฟอนดริยังมีบรรยากาศของเมืองเก่าตั้งแต่สมัยอาณาจักรกรีกโบราณในศตวรรษที่7และ8ซึ่งถนนของเมืองปูด้วยแผ่นอิฐมีขั้นบันไดสลับสีมีโบสถ์เก่าๆและมีทางเดินแคบๆระหว่างบ้านหลังคาสีสวยหลังเล็กๆซึ่งมีระเบียงยื่นออกมาให้วางกระถางต้นไม้ได้โดยบ้านเหล่านี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นของชาวสวนมะกอกคนเลี้ยงแกะช่างฟอกหนังและช่างฝีมือต่างๆมีหนำซ้ำคุณมิเชลโคเนียนายกเทศมนตรีของเมืองยังบอกด้วยว่าเมืองชินเควฟอนดริอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดของอิตาลีจากโรคโควิด-19และเมืองนี้ก็ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อโรคนี้เลยนายกเทศมนตรีของเมืองชินเควฟอนดริเริ่มโครงการที่มีชื่อว่า Operation Beauty หรือปฏิบัติการสร้างสรรค์ความงามให้กับเมืองโดยการนำบ้านเก่าที่มีพื้นที่ 40-50 ตารางเมตรออกเสนอขายให้ผู้ที่สนใจและตอนนี้มีอยู่ราว10หลังแต่ก็กำลังจะมีเพิ่มอีกกว่า50หลังครับเหตุผลสำคัญเบื้องหลัง Operation Beauty นี้มาจากการที่เยาวชนคนหนุ่มสาวของเมืองพากันอพยพออกไปหางานทำในเมืองใหญ่และทางเมืองต้องการจะชุบชีวิตเมืองเล็กๆที่น่ารักนี้ขึ้นมาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับด้วยราคาเพียง1ยูโรคุณมิเชลโคเนียนายกเทศมนตรีของเมืองบอกว่าเงื่อนไขสำคัญอย่างเดียวของการซื้อก็คือเจ้าของใหม่ต้องสัญญาว่าจะปรับปรุงบ้านเก่าที่ทรุดโทรมนี้ภายในเวลา3ปีโดยค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับปรุงนี้ก็ไม่แพงเลยคือตกเฉลี่ยเพียงแค่ 10,000 ถึง 20,000 ยูโรเท่านั้นเองและเธอไม่ต้องการหลักประกันอะไรมากไปกว่าการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยประจำปีจนกว่าการปรับปรุงนี้จะแล้วเสร็จซึ่งเงื่อนไขนี้ก็นับว่าถูกมากเมื่อเทียบกับข้อเสนอขายบ้านราคา1ยูโรของเมืองอื่นๆที่ตั้งเงื่อนไขไว้ว่าผู้ซื้อจะต้องถูกยึดเงินมัดจํา 5,000 ยูโรถ้าไม่สามารถปรับปรุงสภาพบ้านได้ตามสัญญาภายใน3ปีครับครับเรื่องนี้ก็นับว่าอาจจะเป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่อยากอยู่ใกล้ทะเลชอบบรรยากาศเก่าๆและอยากอยู่ให้ไกลจากโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอิตาลีครับผมจะเบริร์นตันสมบูรณ์ VOAWashington
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington